tieteen teoriaa ja tutkimusprosessia ollaan käsittelemässä. Ja olemme edenneet neljänteen vaiheeseen tutkimusaiheen valinnan, ongelman muotoilun, käsitteiden teorioiden muotoilun ja aineiston käsittelyn jälkeen sitten analyysivaiheeseen. Ja nyt sitten analyysisana on hyvä pitää mielessä, mitä se merkitsee. Sen taustalla on ajatus kemiatieteestä, jossa aine analysoidaan tai erotellaan sitten atomitasolle saakka mahdollisimman tarkasti ja toki vieläkin pisemmälle siellä. Mutta jos tätä mielikuvaa aineen analyysistä ajattelee suhteessa nyt sitten aineistoon ja toki sitten tutkimuskohteen luonteeseen ja ongelmaan ja niin edespäin, niin tämä merkitsee oikeastaan pilkkomista osiin ja mahdollisimman pieniin osiin. René Descartes-niminen filosofi järjenkäyttöohjeessaan käsittelee sitä, kuinka ongelmat ja asiat ja käsitykset tulisi mieluusti pilkkoa mahdollisimman helposti hahmotettaviin yksinkertaisimpiin osiinsa nähden. Ja Descartesilla oli semmoinen ajatus, että ymmärtäminen hyvässä mielessä tarkoittaa mahdollisimman selkeää ymmärtämistä ja selkeys sitten on siellä yksityiskohtaisella tasolla saavutettavissa parhaiten. Toki voidaan nyt ajatella, että tämä ymmärtämiseen kytkeytyy toisaalta sitten semmoinen kokonaisvaltainen näkemys, eli kokonaiskuvan hahmottaminenkin. Ja ehkäpä tässä nyt sitten paras olisi ajatella, että toisaalta ymmärretään laajat kokonaisuudet ja niiden sitten yhteydet yksityiskohtiin. Mutta ehkä pääpaino tässä yhteydessä nyt sitten on sinne yksittäisempään tasoon mentäessä ja sieltä sitten löydettävissä oleviin yksityiskohtiin ja tarkkoihin pohjimmaisiin seikkoihin. Analyysimenetelmä nyt on täysin riippuvainen siitä, että mitä ollaan tutkimassa. Jos ollaan tutkimassa kielen luonnetta, niin analyysimenetelmä on hyvin toisen tyyppinen kuin vaikkapa sosiaalisten suhteiden tarkastelu tai yhteiskunnan rakenteiden tarkastelu tai niin edespäin. Ja tässä nyt sitten on välttämättä puhuttava hyvin yleisellä tasolla, jotta sitten kaikki erityyppiset tutkimuskohteet, kysymystyypit, ongelmatyypit ja niin edespäin tulee sitten ikään kuin ajatuksellisesti käsiteltyä samalla. Nyt analyysimenetelmä pitäisi olla kurinalainen siinä mielessä, että siinä seurataan jotakin rationaaliseksi katsottua ajatuspolkua siten, että se polku olisi sellainen, että se johtaa nimenomaan sen kysymyksen ratkaisemiseen, joka tutkimuksessa on kyse, eikä johonkin sen ikään kuin vieressä olevaan kysymykseen tai lähellä olevaan kysymykseen. Eli sen pitäisi olla validia sen tiedon, joka saadaan sen menetelmän avulla. Ja toisaalta sitten sen menetelmän tulisi olla reliaabeli tai luotettava, eli että se johdonmukaisesti tuottaa samantyyppisiä tuloksia kuin aineisto ja kysymykset ja ongelma-asettelut on samanlaisia. Nyt tämä nyt tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tämä validisuus, että jos vaikka ajateltaisiin, että olisimme kiinnostuneita siitä, että millaisia arvoja vaikkapa ihmisillä on, niin meidän täytyisi tietysti miettiä, että mitä me nyt arvolla tarkoitetaan. Ja jos sillä nyt tarkoitettaisiin vaikkapa sitä, että miten arvot ihmisten valinnoissa nyt sitten näkyvät. Ja päättäisimme tutkia tätä asiaa kysymällä sitä, että mitä ihmiset arvostavat ja mitä he tekevät. Niin me oltaisiin vähän ongelmissa sen vuoksi, että se, että mitä ihmiset sanovat arvostavansa ja mitä he sanovat tekevänsä, ei välttämättä ole sama asia kuin mitä he tekevät ja mitä he ikään kuin teoillaan osoittavat arvostavansa. Monet ihmiset saattaisivat kovastikin sanoa arvostavansa rehellisyyttä, mutta sitten jos tarkemmin katsottaisiin heidän toimintaansa, niin he saattaisivat hyvin tavanomaisesti sitten toimia itse asiassa epärehellisesti. Vaikkapa he saattaisivat tosiasiassa mieluusti vähätellä tulojaan poliisille, jos olisivat ylinopeutta ajaneet tai niin edespäin. Ja tällöin sitten haastattelu tai kyseleminen ei tuottaisi samalla tavalla luotettavaa tietoa kuin jokin muu sitten tarkastelutapa. Eli analyysin pitäisi olla sellainen toiminto, joka luotettavasti antaa sitten informaatiota koskien sitä aineistoa, että siitä voitaisiin sitten saada vastaus siihen nimenomaiseen kysymykseen tarkoitetulla tavalla, kun joka tutkimuksessa on sitten ajateltu olevan. No, analyysi-sana on aika moni-ilmeinen ja sillä joskus sitten voidaan viitata niin kuin sen tutkimuskohteen ikään kuin käsitteelliseen jäsentämiseen tai luokitteluun. Sillä voidaan viitata joskus tulkintaan tai laajemmin jonkinnäköiseen tarkasteluun. Se voi viitata yhteyksien ja erojen etsimiseen osana luokittelua tai jäsentämistä tai yhteyksien hakemista tai niin edespäin. No, sitten siirrytään analyysistä seuraavaan vaiheeseen ja johtopäätösten tekemiseen spesifisti. Niin lyhyesti tästä. Periaatteessa mitä ollaan tekemässä tutkimusprosessissa ja empiirisessä tutkimuksessa erityisesti on se, että nyt sitten aineiston analyysi tuottaa meille niin kuin näkemyksen siitä, että mitä se aineisto nyt sitten vihjaa tai kertoo todellisuudessa tai siitä tutkimuskohteesta, josta ollaan kiinnostuttu. Ja tämä analyysin lopputulema pitäisi olla sitten sellainen, tai se johtopäätös, joka aineiston analyysin pohjalta tehdään, että se mahdollisimman uskottavasti kertoisi todellisuudesta jotakin. Ja aineiston pohjalta tehdään siis päättelyä kohti johtopäätöksiä. Ja nyt sitten tämä päättelyn luonne kytkeytyy osittain siihen, että miten varmana me pidetään johtopäätöksiä. Niin tuolla aiemmassa videossa oli puhe siitä, että absoluuttinen varmuus ikään kuin väitteiden totuudesta voi olla kyseenalainen. Ja samaan tapaan nyt sitten tämä päättely voi olla joko ankarampaa, siis suorastaan todistamista loogis-matemaattisessa mielessä, tai sitten vähän väljemmin todennäköisyyksiin liittyvää päättelyä. Tieteelliseen päättelyyn liittyy myös muita päättelyn muotoja ja niistä sitten tuonnempana myöskin lisää. Jos termejä mainitsee tämän päättelyn eri muotojen osalta, niin deduktiivinen päättely ja induktiivinen päättely ovat hyvin keskeisiä, mutta myöskin abduktiivinen päättely ja analogiapäättely esiintyvät joskus päättelyä, tieteellistä päättelyä kuvatessa. Niistä tosiaan enemmän tuonnempana. Mutta tässä yhteydessä, mitä haluan tuoda esille, on se, että tämän päättelyn tietysti pitäisi olla mahdollisimman pätevää, mahdollisimman varmaa. Ja vaikka onkin niin, että ankara looginen todistaminen voi olla liian kova vaatimus monessa yhteydessä, niin silti sikäli kun se on mahdollista, niin siihen tulisi pyrkiä. Ja myöskin tämmöinen ankara looginen päättely esiintyy usein osana sitä ajatteluprosessia, joka johtaa sieltä aineistosta sitten johtopäätöksiin. No, on hyvä pitää mielessä tämä päättelyprosessi myös jo sitten tutkimusta suunniteltaessa, eli jos on ajatellut hankkivansa johonkin tiettyyn tutkimuskysymykseen vastauksen, niin täytyy olla ajateltuna lävitse se, että tietyn aineiston valinnan jälkeen, kun sitä on analysoitu, niin se saatu analyysi, analyysin lopputulos, niin täytyisi olla jotain sellaista, josta mieluusti sitten voidaan tehdä jotain johtopäätöksiä. Ennen aineiston keräämistä ja analyysiä tietenkään ei voida tietää niitä tuloksia, mutta olisi hyvä olla joku semmoinen summittainen ajatus siitä, että minkä tyyppisiä ne aineiston tuottamat asiat ovat, ja sitten miettiä sitä, että miten niistä sinne johtopäätökseen voidaan mennä. Nyt jos ei ole selvää, että tai edes summittaisesti muodostanut käsitystä siitä, että miten tämä päättely voisi tapahtua, niin on sitten aika lailla riskaabelia esittää sitä tutkimuskysymystä ja sen pohjalta hakea aineistoa ja analysoida sitä, jos sitten sitä ei ole periaatteessakaan mahdollista sitten saada vastausta siihen alkuperäiseen tutkimuskysymykseen. No, tämä nyt sitten tästä johtopäätöksiä koskien palaamme näihin päättelyä koskeviin kysymyksiin tuonnempana hiukan tarkemmin ja käymme joitakin sellaisia filosofisia kysymyksiä tähän liittyen. Ja päättely on varsin abstrakti aihepiiri, mutta tämmöiset suuntaviivat karkeasti ottaen koskien päättelyn teoriaa ja niiden taustalla olevia filosofisia näkemyksiä kuuluvat tutkijan yleissivistykseen ja ammattimaisen tutkijan työkalupakkiin.